hingewalt.
Head raadiokuulajad, mina olen psühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna me räägime kuulujutust. Kuulujutt on meile inimestena ilmselt kõigile hästi tuttav nähtus. Me oleme kuulnud kuulujutte ja ilmselt, kui me ausalt järele mõtleme, siis me oleme ka levitanud kuulujutte. Neid jutte, mis käivad inimeste kohta või puudutavad inimesi, võime ka nimetada klatsiks või tagarääkimiseks. See nähtus, kuulujutt, klats, tagarääkimine on aga midagi väga üldinimlikku. Ja tänases saates ma tahangi rääkida sellest, miks tekivad kuulujutud. Seejärel peatume pühakirja seisukohal kuulujuttude suhtes või vaatame, kas ka juba piibli ajal see teema oli kuidagi üleval või oluline. Me räägime ka kuulujuttude iseloomujoontest, sellest, mis on erinevatele kuulujuttudele tunnuslik. Vaatame seda, kas kuulujutte on võimalik kuidagi ära hoida või nii nagu moodsal ajal öeldakse, teha kuulujuttude profülaktikat. Küsime seda, missugune on kuulujuttude mõju ja lõpuks püüame vaadata mõningaid psühholoogilisi protsesse, mis soosivad kuulujuttude tekkimist või mis väljendavad seda, kuidas kuulujutud inimese jaoks toimivad. Nii nagu ma nimetasin, et kuulujutt on inimsuhete lahutamatu osa ja psühholoogina ma julgen väita seda, et kuulujutud on paratamatud ja teatud juhtudel kuulujutud on isegi vajalikud. Miks siis kuulujutud tekivad? Tavaliselt kuulujuttude tekkimise põhjuseks on mingisugune rahuldamata vajadus. Kuulujutt tekib seal, kus midagi on puudu. Inimesed tahavad näiteks elada majanduslikult kindlustatud elu, kuid hindade tõus tekitab sellise sisemise vaakumi tunde ja rääkides sellest, kuidas hinnad tõusevad, missugused otsused võtab valitsus vastu, me saame teatud mõttes või leiame sisemise kompensatsiooni, ning meil tekib tunne, et tänu sellele, et me asjadega tegeleme, nendest räägime, me oleme otse kui tugevamad ja suudame neid protsesse ka suunata. Kuulujuttudel on ka see omadus, et kui kuulujutud puudutavad inimeste jaoks olulisi teemasid, nagu näiteks lähisuhted, majanduslik heaolu, õnn, need väärtused, mille poole inimesed pürivad, siis kuulujuttude rääkimine tõstab inimese teiste silmis sellisesse kompetentsesse ja pädevasse rolli. See, kes räägib, teab asju, mida meie ei tea. Võib-olla ta on üldse targem, osavam, vilunum, parem kui meie. Ja seepärast on kuulujuttude rääkimine ühelt poolt asi, mis kompenseerib meie vajadusi või loob meile tunde, et me juhime asju, tegeleme küsimustega, meie otsustest oleneb midagi ja teiselt poolt kuulujuttude rääkimine annab meile teatud staatuse teiste inimeste silmis. Kuulujutt, mis puudutab meie sügavamaid vajadusi, võib aga olla ka tegelikult vahendiks või teeks, mille abil me püüame vabaneda sisepingest. Kui meil on mingi negatiivne kuuldus, oletame see, mis puudutab meie töökohas toimuvat võimalikku koondamist või, kui me võime seda kuulujutuks nimetada põllumehena, me oleme kuulnud, et mitmed ilmaprognoosid ennustavad kestvat põuda, siis niisuguste kuulduste levitamine ja rääkimine väljendab alateadliku soovi vabaneda sisepingest ja soovi, et partner või see, kes kuuleb meie kuulujuttu, lükkaks selle ümber. Ja kui me väga tõemeelselt ja kindlameelselt midagi räägime, väidame, kuulutame oma kuulujutus ja teised lükkavad selle ümber kas faktidega, oma hoiakutega, oma suhtumisega, nad ei muretse selle pärast, mis meile haiget teeb, nad ei võta tõsiselt neid fakte, mida me ette lükkame, vaid nendel on kindlameelsem vabam perspektiiv ja silmavaade, siis see loob ka meile sisemise vabaduse tunde ja selle kuulujutu ümber lükkamise kaudu me vabaneme sisemisest pingest ja tõdeme, et asjad ei ole nii hullud, nagu me oleme arvanud. Tavaliselt kuulujutud toimivad ka seal, kus meil ei ole piisavalt informatsiooni või teavet oluliste sündmuste osas. Ja selleks, et kuulujutud ei tekiks, selleks, et kuulujutud ei suunaks suuri rahva hulki või paneks inimesi käituma, on oluline, et inimestel oleks olemas aktuaalne, tegelikkusele vastav ja värske informatsioon. Psühholoogilises seisukohast minule jättis omal ajal väga sügava ja väga hea mulje see, kui Eesti iseseisvumise varasel perioodil, kui nii võib öelda, olid meil kriitilised ajad, siis öö läbi edastati raadiovahendusel uudiseid ja muusikat. Ning selle tulemusena inimestel, kes suvalisel hetkel ööpäeva ringselt tegid raadio lahti, oli võimalik teada saada, mis meie riigis toimub. Ning tänu sellele pidevale informatsioonile, mis vastas tegelikkusele, mis oli värske, sellele informatsioonile reageerides oli võimalik hoida ära äärmused, mis võinuksid lihtsalt teadmatuses tekkida. Nüüd peale selle, et kuulujutt rahuldab meie vajadusi, et kuulujutt annab meile mingi staatuse, et kuulujutt täidab neid lünki, mis meil on informatsioonis, on juba ajaloo jooksul ja ka tänapäeva psühholoogias juhitud tähelepanu sellele, et kuulujutt tekib seal, kus on jõude olek. See tähendab, et inimestel, kellel midagi eriti teha ei ole, need inimesed kalduvad levitama kuulujutte ja see kuulujutt, mis sageli on ka võtab platsiformi, see kuulujutt on otse kui ergutusvahendiks. See hoiab inimesi ärkvel, on midagi teha, millestki rääkida. Ja olen kokku puutunud just meie hääbuvas külaelus selle nähtusega, et inimesed, kes on kaotanud töö, kus lihtsalt ollakse, sageli ka juuakse palju, see on äärmiselt viljakas pinnas kuulujuttudele ja sageli jääb mulje, et ainuke töö, mida inimestel teha on jäänud, ongi teisi taga rääkida. Iseenesest see mõte, et jõude olek sünnitab kuulujutte, ei ole uus. Ja kui me pöördume näiteks ka Uue Testamendi ajastusse, siis Paulus kirjutab oma usupojale Timoteusele noortest leskedest ja ütleb, et kui nad on jõude, harjuvad nad käima mööda maju ja lisaks jõude olekule on nad lobisevad ja uudishimulikud ja räägivad sobimatuid asju. Nii et see nähtus jõude olekust tegelikult ulatub juba aastatuhandete taha. Kui me vaatame pühakirja suhtumist laiemalt kuulujuttu, siis otseselt kuulujuttu kui niisugusega selles ei tegelda, küll aga on küllalt palju põhimõtteid, mis väljendavad, kuidas suhtuda või ka kuidas levitada siis kuulujuttu. On üks kuldseid põhimõtteid, mida pühakiri toob esile ja ütleb, et mida teie tahate, et teile tehakse seda tehke ka teistele. Ja ma usun, et kui me ei taha, et meie kuulujutte levitatakse, siis on piibellik jätta see levitamata ka teiste kohta. Kuulujuttude puhul on omaette teemaks tõe küsimus. Sageli kuulujutud täidavad auku või lünka informatsioonis, mis meil on, ja tänu sellele on üsna tõenäoline, et kuulujutud ei vasta tegelikult tõele, vaid nad on nii öelda augu täide. Kui me vaatame aga sellist pühakirja üldist meelsust või kas või seda, mida öeldakse püha vaimu kohta, et see on tõe vaim, siis kuulujutu vaim ei ole ilmselt tõe vaim, vaid ta täidab lünka ning sageli ta ei vasta ka tõele. Seega võiksime öelda, et jah, kuulujutte võib levitada, neid tuleb levitada, aga juhul, kui nad on tõesed, sest vastasel juhul me lihtsalt levitame valet. Kuulujuttude tõepärasuse aste on erinev. On kuulujutte, mis on täielikult väljamõeldised, mis on kusagilt tekkinud ja liikvele läinud. Need puudutavad või võivad puudutada väga erinevaid valdkondi, olgu kas mõne uue seaduse välja andmist, lugu sellest, et poest kaob ära suhkur või et lähiaegadel kütuse hind võib kuni 10-kordistuda ning need jutud, millel on teatud tõepõhi all, mis vastavad meie vajadustele, ei pruugi aga samaks tõeks minna ja midagi ei juhtu ja me ütleme, et need on täiesti väärat kuulujutud. Nüüd tavaliselt kuulujutud aga mahuvad mõiste alla, kus suitsu seal tuld, ja see tähendab, et enamus kuulujuttudest sisaldavad endast mingit tõetera, midagi, mida me võime tegelikkuseks nimetada, ja selle ümber kuundunud, kas siis hirmusid, soovunelmaid, arvamusi või midagi muud, mida inimesed oluliseks peavad. Nüüd kuulujutud oma suunitluselt võivad olla üsna erinevad. Võivad olla need kuulujutud, mis väljendavad soovi. Ja keegi on kusagilt kuulnud, et aasta lõpuks tõstetakse palkasid 30%. Kus täpselt pole teada, aga see on üsna kindel informatsioon, seda on juba mitmelt poolt kuuldud ja tundub, et nii läheb. See kuuldus on soovi väljendav, kuulujutt. Inimesed tahavad, et nõnda oleks ja nad räägivad seda. Kuulujutud võivad olla ka hirmu väljendavad kuulujutud. Ja nii levivad kuuldused ähvardavast kallaletungist, ähvardavast vallandamisest näiteks, levivad kuuldused sellest, et keegi on otsustanud meie kas maa ära võtta, teha midagi kurja ja üldiselt need kuulujutud üldse, mis on seotud tugevate tunnetega. Ja hirm vaieldamatult on väga tugev informatsioon. Tunnetega seotud kuulujuttudel on hea levik ja viljakas pinnas, kus nad saavad oma juuri ajada. Ja peale soovi ja hirmu võivad ka kuulujutud õhutada vaenu ja tavaliselt need vaenu õhutavad kuulujutud siis tekivad olukorras, kus kahe osapoole vahel on tekkinud mingisugune konflikt. Nii levivad kuulujutud vaenuliku partei suhtes, vaenulike naabrite suhtes, vaenuliku töökollektiivi suhtes või ka vaenuliku rahva või vaenuliku religiooni suhtes. Vaenu õhutavate kuulujuttude taga konflikti olukorras on see tõsi asi, et kui osa pooled enam teine teisega ei suhtle. Ja ma usun, hea raadiokuulaja, et ka sina oled kokku puutunud niisuguste konfliktidega, kus näiteks kas naabrid, perekonnaliikmed, tuttavad, koolikaaslased, töökaaslased on omavahel nõnda tisedalt või nõnda tõsiselt tülli pööranud, et nad enam omavahel ei räägi või ka teine teise varjuga enam ei kannata. Siis niisuguses olukorras, kus teisega enam ei suhelda, ükskõik mida teine ei tee, me tegelikult tema käitumise tegelike põhjusi ei tea, sest me ei räägi temaga. Ja selle asemele astuvad tõlgendused ja kõige hea tahtlikumad või ka erapooletumad sammud, näiteks see, et keegi paneb oma koju uue tapeedi või keegi vahetab välja oma auto, niisugused sammud omandavad vaenuliku ja tigeda tõlgenduse. Ta ostis uue auto selleks, et mulle kätte maksta ja parem näha. Ta paneb uue tapeedi lihtsalt sellepärast, et mind kiusata. Ja nii edasi, edasi. Need kuuldused tekivad sellest, et me ei tea tegelikke põhjusi.
Hingevaud.
Kuulujutte on võimalik ka ohjata. Ja seda ohjamist, kuulujuttude suunamist me võiksime ka nimetada kuulujuttude profülaktikaks. See näide, mida ma eelpool tõin, inimeste või Eesti Vabariigi iseseisvumise ajast on ilus näide sellest, kuidas kuuldused asendati ametliku informatsiooniga. Ja see on üldine tõdemus, et olukordades, kus info puudujäägi tõttu tekivad kuulujutud, on avalik ja ametlik informatsioon, kus keegi võtab vastutuse ja ütleb, et tegelikult on niimoodi. Meie palgatõus toimub näiteks 10. jaanuariks või me viime selle ellu 10. jaanuariks ja need palgad tõusevad 16% näiteks. Seesugune ametlik väljaütlemine, avalik informatsioon paneb asjad paika. On üks väga magus teema, nimelt see on abiellumine või ka käimine, mida ikka arutatakse, vaadatakse kes kellega ja on väga lihtne ja selge, kui näiteks öeldakse kihlus kantslist alla, kõik jutud lõppevad, kõik on selge. Kuulujuttude üheks suurimaks vaenlaseks on faktid. Kui meil on tõsi asjad, siis nendega on võimalik kuulujutte lämmatada ja inimeste arvamust suunata. Olen töötanud aastaid ühes suures organisatsioonis, kus tasapisi levis või imbus kuuldus või arvamus, et bürokraate ehk ametnike on liiga palju. Ja meie elu tervikuna muutub, bürokraatlikumaks regulatsioone tuleb juurde ja subjektiivselt on tõesti selline tunne, et neid inimesi, kes enam tööd teeksid või veel tööd teeksid, neid inimesi jääb kogu aeg vähemaks, neid inimesi, kes aga teevad ettekirjutusi, nõuavad pabereid ja aruanduid, tuleb üha enam juurde. Selles organisatsioonis viidi läbi aga uurimus, kui palju on kasvanud organisatsiooni liikmeskond, kui palju on suurenenud nende ülesannete või funksioonide arv, mida see organisatsioon täidab. Ja selgus, et ametnike arv on kasvanud ebaproportsionaalselt aeglaselt. Teisisõnu ametnike on liiga vähe, nad on ülekoormatud ja paljud ülesanded, mida ka heas mõttes organisatsiooni bürokraatias tuleb täita, on tegelikult halvasti täidetud sellepärast, et inimesi ei jätku. Ja neid võrreldes teiste organisatsioonide või sarnaste organisatsioonidega võõrsil jõuti järeldusele, et tegelikult tuleks ülesanded ja funksioonid üle vaadata, mida inimesed täidavad ja võtta tööle ning jagada ümber, et need asjad, mis teha tuleb, võiksid olla tehtud kvaliteetsemalt ning suurema arvu ning enam pühendunud inimeste poolt. Ning lõpuks üks hea vahend kuulujuttude profülaktikaks on tegevusse rakendamine. Eelpool oli juttu sellest, et jõude olek või mitte midagi tegemine soosib kuulujutte ja need inimesed, kellel on palju tegemist, palju tööd, ei jõua üldjuhul platsida, tagarääkida, kuulujutte levitada, vaid nad teevad seda, mida nad peavad tegema. Kuulujuttudel on oma mõju ja paljudel juhtudel kuulujutt võib rahuldada inimeste isiklikke vajadusi. Nad võivad kuulujuttu kaudu saada teada midagi, mida nendel on eluliselt tarvis teada. Puudutagu see siis nende majanduslikku olukorda, nende lähisuhteid, nende lähedasi inimesi, nende töökohta, nende võimalike palku, kuundamisi, hindade tõusu, poliitilist olukorda, majanduslike arenguid või midagi muud. Samas kuulujutu häda on selles, et me lõpuni ei tea, kas see on tõene või ei ole. Sellel aastal on meil olnud põuane suvi ja ühes maakodus külas käies sealne talurahvas rääkis, et varsti pannakse meie külla veevärk sesse. Ja seda teemat nende mõne päeva jooksul, mis ma seal viibisin, kuulsin ma üsna mitmel korral. Ja kui ma siis püüdsin küsida või uurida, et kus te teate, et teie külla pannakse veevärk sisse, siis ühtegi fakti ei olnud selle kohta öelda, seda oldi kusagilt kuuldud, aga seda juttu räägiti väga isukalt, sest kaev oli kuiv ja vett oli tarvis. Seega siis kuulujutt kuidagi leevendab meie hingeelu, aga ta ei pruugi tuua lahendust tegelikkuses. Peale selle, et kuulujutt puudutab üksikut inimest, võib olla kuulujutul ka väga suur sotsiaalne või ühiskondlik jõud. Kuulujutt võib liigutada masse. Ja Ameerika ühiskonnas näiteks on kirjeldatud mitmeid näiteid sajandi esimese või teise kümnendi olukorras, kus oli tegemist majanduskriisiga, kuidas ühel hetkel levima hakkav kuuldus, et see pank läheb pankrotti, viis inimesed selle panga kontorite uste taha, kõik võtsid välja sula raha ning selle kuulduse tulemusena pank, mille näitajad või majanduslikud näitajad olid objektiivses mõttes üsna head, see pank läks lihtsalt pankrotti, kuna sellest kuuldusest haaratud inimesed tormasid ukse taha, võtsid välja raha ja laskid selle panga põhja. Nüüd kuulujutu käigus või kuulujutus toimuvad mitmed huvitavad psühholoogilised protsessid. Ja ma mõnda nendest lihtsalt nimetan. Psühholoogias on kirjeldatud niisugust nähtust, mida nimetatakse ise täituvaks prohvetluseks. See ei ole seotud religioosse käitumisega, kuigi need mõisted kuuluvad usulise keele valdkonda nimelt prohvetlus. Ja selle ise täituva prohvetluse mõte või sisu on selles, et kui inimesed usuvad midagi juhtuvat, siis nad hakkavad käituma vastavalt oma uskumusele. Ja selle käitumisega nad viivad tõeks oma uskumuse. Toon siin kohal ühe näite. Ühes uurimuses võeti kaks gruppi kooliõpilasi ja nende mõlemate gruppide juurde suundusid siis uued kooliõpetajad. Tegemist oli siis õppeaasta algusega. Ja ühel juhul tutvustati seda gruppi õpetajatele kui äärmiselt andekate, võimekate ja pühendunud laste gruppi. Ja teisel juhul öeldi õpetajatele, et see laste grupp on keskpäraselt andekas nii nagu õpilased ikka ja sooviti edu edasises pedagoogilises töös. Kui nüüd mõne aja möödudes hakati testima õpitulemusi ja hindama seda, kui kaugele õpilased olid jõudnud, siis need õppegruppid, olgu nimetatud, olid siis juhuslikult valitud. Nende laste intellektuaalne tase ja vaimsed võimed olid ühesugused ja ei olnud gruppite erinevad. Tulemuseks oli see, et gruppis, mida esitleti õpetajatele kui andekate, võimekate ja pühendunud laste gruppi, oli õppeedukus oluliselt kõrgem kui teises gruppis, kus räägiti lastest kui tavalistest õpilastest. Ja nüüd põhjus oli siis selles, et õpetajad, kes uskusid seda, et need lapsed on väga andekad, käitusid ja suhtusid, nii nagu andekate ja võimekate lastega suhtutakse, ning oma käitumisega nad lõid uue tegelikkuse. Elu nukrama poole pealt olen puutunud kokku inimestega, kes on olnud karistatud või kellel on olnud seadusega probleeme. Ja paljud nendest ütlevad, et see, mis mind on viinud kas või kinnipidamiskohta, oli tegelikult õnnetus, see oli tahtmatus, mis võib juhtuda iga inimesega. Ja nad ütlevad, et see silt, mida me kanname endaga elus kaasas, et me oleme karistatud, see umbusk, millega inimesed meisse vaatavad, ei lase meid tegelikult jalule tõusta. Ning väide ongi siis selles, et see ise täituv prohvetlus tähendab seda, et kui me midagi väga usume või arvame ja selle arvamuse kohaselt käitume, siis see viib ka selle sündmuse tegelikkuseks. Ja nii võib ka kuulujutt panna inimesi käituma ja põhjus ei ole mitte selles, et see kuulujutt oleks olnud esmaselt tõene, vaid inimesed oma käitumisega viivad näiteks pangapankrotti või õpetavad õpilasi paremini, kui nad oleksid seda muidu teinud. Peale isetäituva prohvetluse on veel üks huvitav psühholoogiline nähtus, mida nimetatakse projektsiooniks ja selle sisu on selles, et oma isiklike probleeme, oma hingepõhja vajaka jäämisi me kipume sisse lugema või projekseerima ümbritsevate inimeste käitumisse. Ja seda nii positiivsete kui ka negatiivsete käitumisjoonte mõttes. See tähendab, et inimene, kes on ebaaus ja on valmis valskuseks, tunnetab või tajub seda, et teised tema ümber ka ei ole päris ausad ja tõenäoliselt mitmed, kes on siia näiteks kokku tulnud, on tegelikult tulnud siia riukalike mõtetega. Ning mida suuremad on meie sisemised probleemid, seda enam me näeme oma probleeme teistes inimestes, organisatsioonides ja ühiskonnas. Ja kui me võtame kas või sellise valdkonna nagu näiteks konfliktid, siis need inimesed, kes ei ole suutnud lahendada oma sisemisi probleeme, kellel on enese hinnangu raskused või ka identiteedi probleemid, nad ei tea, kes nad on. Need inimesed on väga konfliktialdid, nad näevad tülisid, pingeid, ebakõlasid ja vastuolusid teistes inimestes ja nende suhetes. Ning lõpuks peale projektsiooni ja isetäituva prohvetluse me näeme ka teo ja hoiaku vahekorra dünaamikat selles osas, mis puudutab kuulujutte. Ja väga sageli on küsitud seda, et kumb tuleb enne. Kas meie hoiak või arusaamine ja siis käitumine või tuleb enne käitumine ja pärast seda tuleb alles arusaam. Ning psühholoogia on näidanud seda, et paljudel juhtudel just see, mida me teeme, määrab ära seda, kuidas me mõtleme. Ja kui nüüd kuulujutud sunnivad meid midagi tegema, ostma näiteks kokku suhkrut, lahkuma sellel töökohalt, kus me oleme, sest me oleme koondamise hirmus, need sunnivad meid üle õue minema naabri juurde, sest me oleme kuulnud, et linnavalitsusel on mingi uus eeskiri, mis meid hakkab ahistama, siis niisugused teod, mida me teeme kuulujuttude ajel, süvendavad meie arusaamist kuulujuttu tõesust ja panevad meid uskuma, et need väited on sellised, nagu me oleme arvanud. Sellises olukorras on hea, kui me suudame distantsi hoida selle vahel, mis on tegelik ja selle vahel, mida räägitakse. Ja väga paljudel juhtudel ka kuulujuttude leviku või ebamäärase olukorras on õige või otstarbekas lihtsalt oodata. Ja samas me teame, et ebamäärastes ja kriitilistes küsimustes on väga oodata väga raske ning jumalakartliku inimesena ma julgen väita, et see on see hetk, kus meie usk saab oluliseks. Mis ka juhtuks, me oleme Jumala käes ja Jumala omad ning me tohime uskuda seda, et ka need olukorrad, mida me püüame katta kuulujutuga, kus me täpselt ei tea, kus me oleme kas hirmu tundvad, kus me tahame midagi või me tõdeme vaenu, ka nendes olukordades me tohime olla tegelikult Jumala käes. Mõtteid kuulujutust jagas teiega psühholoog Tõnu Lehtsaar ja soovin sulle, et sinu elus oleks hästi palju tõepäraseid kuulujutte ja et me kõik suudaksime teha vahet terade ning sõkalde vahel ning loota selle peale, kes on kõigi sündmuste ülene. Kõike head sulle, hea raadiokuulaja!
Hingevaud.